Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
I'll give the floor to a reporter who may ask one question and a follow-up. But first, a short introduction from Zelensky. The floor is yours.
I think that we can go right into the...
Det er ikke så tit, at den belejrede leder fra et krigshærget land taler direkte til de danske medier. Men det gjorde Volodymyr Zelensky i den her uge. Her hørte vi koncernchef Anders Krabb Johansen byde velkommen til den ukrainske præsident ved begyndelsen på et live videopressemøde, som Berlingske Media var vært for tirsdag. Hvorfor nu det? Jo, der er en helt særlig grund til, at Kiev er specielt interesseret i Danmark. Lige nu. Ukraine fører en massiv lobbykampagne for at få status som kandidatland, altså kandidat til en dag at kunne åbne forhandlinger om at blive medlem af EU. Men er det på nogen måde realistisk? Før krigen vil de fleste nok have svaret nej til det spørgsmål, men i dag er det anderledes. Der er flere og flere, der siger, at Ukraine kæmper for os i Europa. Og derfor skal vi åbne en vej til EU. For det.
Den kamp, der pågår, er jo i allerhøjeste grad en blodig konflikt, hvor det er vestlige værdier, der kæmpes for. Og hvis ikke vi tilbyder den vej ind, og også med alle de hurdler og udfordringer, der ligger i det, jamen så kan min bekymring da være, jamen kan det svække kampgejsten?
Den radikale Morten Helve Petersen er en af dem, der siger, at EU skal gøre Ukraine til kandidat i løbet af den næste uges tid. Og selvom flertallet i Europaparlamentet er enige med Helve i det, så er der ikke rigtig andre danske politikere end ham, der siger det så klart lige nu. Danmark er et af de forsigtige EU-lande i den her sag, men måske er den holdning i udvikling. Det bliver spændende at se, hvad statsministeren gør, når EU-kommissionen her fredag kommer med en anbefaling om Ukraines ansøgning. Og i næste uge er der topmøde. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Granting a candidate status for my country in June will once and for all draw a division line between the evil and between good. We want to be together with you on the side of good. We are Europeans. No less than you are.
Vi er lige så meget europæere, som I er. Her var det ikke Ukraines præsident selv, men en af hans toprådgivere, Ihor Shovkva, som vi hørte beskrive ukrainernes ønske om at få status som kandidat til optagelse i EU. Det er simpelthen kampen mellem det onde og det gode, som det handler om, intet mindre. Nu skal jeg lige byde velkommen til min makker her i studiet, Altingets EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Hej Rikke.
Hej Thomas.
Rikke, det er virkelig de store dramatiske toner, vi hører fra ukrainerne her.
Ja, og det er virkelig interessant, for det er simpelthen lykkedes ukrainerne at gøre spørgsmålet om at blive kandidat til et EU-medlemskab til et spørgsmål om, hvorvidt man er for eller imod Putins invasion af Ukraine. Og det tror jeg simpelthen ikke, der var nogen, der kunne have forestillet sig bare for ganske kort tid siden.
Nej. Klippet her med Ihor Shovkva, det var fra Tænketanken Europas store konference for nylig. Der var statsministeren jo også med, og vi kan lige høre lidt senere, hvad hun blandt andet sagde om den her sag.
Rikke Albrechtsen, det er en hot uge i Bruxelles, og i mere end en forstand.
Du taler om den hedebølge, som vi står lidt. I starten af. Ja, ja, det bliver pænt varmt her de næste par dage. Og det gør det jo så også politisk, fordi at EU-kommissionen så her fredag kommer til at give sin melding på, om ukrainerne er klar til at få tildelt en kandidatstatus til medlemskab. Og det er jo super politisk, super kontroversielt, fordi hvad indebærer det på den måde at stille dem i udsigt, at de kan være med i klubben? Det er simpelthen ikke en gratis omgang. Og så allerede i næste uge, så bliver det jo så EU-stats- og regeringschefers tur til at komme med deres afgørelse af, hvad det her det skal betyde.
Og der er virkelig skred i tingene. Lige nu, as we speak, mere eller mindre, tror vi nok i hvert fald, er lederne af de tre største EU-lande, Tysklands kansler Olaf Scholz, Frankrigs præsident Emmanuel Macron og Italiens regeringsleder Mario Draghi i Kiev. Jeg ved ikke, om de er nået frem, men vi har set billeder på Twitter, at de sidder i noget, der ligner en sådan gammeldags togcoupé
og er
på vej for at besøge Zelensky i Kiev, hvilket de jo ikke har gjort før. Altså, det er en ny situation. Og der kunne man måske også formode, at de har et eller andet med.
Ja, man kan nærmest ikke forestille sig, at de ikke kommer med et eller andet i tasken. Og det er et stort signal at sende for, altså italienerne har sådan set været positive nok, men både Frankrig og Tyskland har været i den del af klubben, hvor at det med medlemskab, det var bestemt ikke deres kop te. Det er heller ikke sikkert, at det på nogen måde er det, de decideret lover Volodymyr Zelensky, når de møder ham, men det virker som om, der er en kæmpe oplydning på vej, som simpelthen ikke blev forudset for ganske kort tid siden.
Ja. Det har været en svær diskussion for EU-kommissionen, og den kan også stadigvæk blive svær for regeringerne. Men lad os bare sige det med det samme, Rikke, altså, som du også er inde på. Det ser ud til, at kommissionen vil anbefale at give kandidatstatus til i hvert fald Ukraine nu, og måske også Moldova og Georgien.
Ja, og grunden til, at det er vildt, det er jo altså, at vi har at gøre med i Ukraines tilfælde Europas fattigste land, ikke?
Ja.
Geografisk største land, og også et land, som jo ikke ligefrem har en helt nem indenrigspolitisk situation, heller ikke, når der ikke er krig. Det er et land, som er plaget af korruption, og altså, som simpelthen kort og godt ville have været set som altså nok en af dem, der ville have sværest ved at leve op til de engangskrav, der er for at komme med i klubben. Vi skal også huske tilbage på, at for bare 3 måneder siden, der var der topmøde i Versailles, lige uden for Paris, hvor vi altså havde de 27 EU-chefer, der var op at skændes om, hvad for en slags signaler kunne man sende til Kiev, fordi de jo netop på det tidspunkt allerede havde sendt deres ansøgningsblanket ind til unionen, og der kunne man ikke engang blive enige om at tale om det, som man beskrev som et europæisk perspektiv, altså slet ikke i nærheden af et kandidatur. Men altså, det er simpelthen en kombination af altså krigens udvikling og Zelenskis enorme politiske dygtighed, fordi han har simpelthen ikke misset en eneste chance for at punke lederne i hovedet og sagt til dem direkte, vil du stå på den rigtige side af historien, eller ej?
Netop, og jeg tænker på Ihor Shrovka, som vi lige hørte et klip med før, som er altså en af Zelenskis nærmeste rådgiver. Han sagde også noget andet til den der konference, som jeg synes var et godt eksempel på, hvad det er, den ukrainske ledelse kan politisk her. Han sagde, når nu kommissionen kommer med en anbefaling om at give os kandidatstatus, så er det op til stats- og regeringslederne at tage beslutningen. Og når de skal tage den beslutning, så vil jeg gerne have, at de tænker på soldaten, den ukrainske soldat ude ved fronten i Donbas, der risikerer sit liv, ikke? Skal han have noget at kæmpe for? Og jeg vil gerne have, at de tænker på den ukrainske mor med sine små børn, der sidder i beskyttelsesrummet, mens Putins missiler regner ned over dem. Og så skal de spørge sig selv, skal den mor kunne drømme om at give sine børn en fremtid i Europa, eller skal de leve i en fortid i Rusland?
Jamen, det er jo mega svært.
Det er sådan noget, ikke? Og det, der tror jeg bare, at når man står over for sådan nogle argumenter i en historisk situation, så er det svært at sige nej. Men hvad tror du så, der sker, Rikke? Altså, i de anbefalinger her, det bliver jo ikke bare sådan, giv dem nu kandidatstatus, fint.
Ja, så er de medlem i morgen. Nej, det gør det ikke. Men de skal jo altså igennem en debat her i kommissionen, hvor de skal lægge sig fast på præcis, hvordan og hvorledes. Og det bliver noget med nogle betingelser. Men hvordan det bliver udformet, og hvad der ligesom skal ske, fordi det, der sker sådan på det rent sådan praktisk formelle område, det er jo, at der er en forskel på at få et medlemskabsperspektiv, siger vi nu, altså en kandidatstatus, og at starte forhandlinger. Og der kan godt gå overvis. Det kan vi jo se på for eksempel Albanien og Nordmakedonien, som har siddet i det særlige forkammer i ret lang tid efterhånden. Altså flere år, fordi de først kæmpede rigtig, rigtig længe for at faktisk få tildelt den her kandidatstatus. Og så bagefter så bare blevet placeret i venteværelset. Men der er på grund af politiske forvikling, og det er Bulgarien, der i det her tilfælde sætter sig imod, så kan de simpelthen ikke komme i gang med deres forhandlinger. Så altså spørgsmålet er, hvad kommer der til at stå i det?
Og kommissionen havde, det viser jo sådan set også, hvor vigtigt og specielt det her er. Kommissionen har sådan set delt beslutningen op på to møder. Altså, de holdt et møde i mandags, hvor de diskuterede det og holdt det, de kalder en orienteringsdebat eller sådan noget, ikke? Og så tager de, som du sagde, beslutningen her fredag. Og det, vi har kunnet finde ud af om den orienteringsdebat, var, at det altså stod klart til sidst, at der var en meget stor konsensus blandt kommissærerne om, at man bør give kandidatstatus nu, ikke? En af dem, vi ved, der støttede det klart, det var også den danske kommissær, ledende næstformand Margrethe Vestager, der støtter at give kandidatstatus nu, men på betingelser, ikke? Som du siger. Altså, så vi må tro, at de her anbefalinger så kommer med en liste over ting, der skal opfyldes, hvis man nogensinde skal kunne gå i gang med forhandlinger. Men som du var inde på, Rikke, så handler det jo kun, hvis man kan sige kun, det ved jeg ikke, om at gøre dem til kandidater. Det handler ikke om at begynde forhandlinger, og der er slet ikke om at gøre dem færdige. Så hvorfor er der egentlig et problem med det her? Hvorfor bliver det set som risikabelt?
Jamen, det gør det jo, fordi helt objektivt set er det jo altså det et land i krig, som er cirka så langt væk fra de optagelseskrav, som vi normalt stiller til lande. Ikke? Og der er jo det problem ved at give dem en kandidatstatus, at der skal jo også helst ligge et eller andet bag. Eller skal der? Kan det her bare være en gratis omgang? Og det er jo der, hvor man har haft den her kæmpe splittelse blandt de 27 lande, mellem på den ene side lande, som for eksempel Baltikum og Polen, der bare netop har argumenteret i den samme retning, som ukrainerne selv har argumenteret. Altså, at der var ligesom ikke nogle grænser for, hvor meget vi skulle byde dem velkommen, for det vi kunne simpelthen ikke være andet bekendt, fordi så stillede vi os på Putins side. Ikke? Og i den anden ende, der havde vi, indtil for nylig i hvert fald Danmark, og også især lande som Holland, som har sagt, jamen det her, det er jo ikke, vi kan jo ikke bare love alle lande, der har politiske problemer på hjemmefronten, at de og føler, at Putin puster dem i nakken, et medlemskab af EU, fordi det, vi skal jo også kigge på, hvad er det for et fællesskab, vi har. Det er jo, det handler jo også om, er de overhovedet, og kan de inden for, ikke bare nær fremtid, men altså de næste årtier, bringe sig selv i en position, hvor de rent faktisk kan fungere som et led i et forpligtende retligt fællesskab, som også er i et stort indre marked, og som altså er, hvis man ser på for eksempel altså velstandsniveauet, milevidt fra, hvad Ukraine er. Ja. Altså, det er et land, som ville kom ind som den 4/5 største befolkningsmæssigt tunge spiller i det her samarbejde. Det er et kæmpe landbrugsland, som vil suge al landbrugsstøtten ud af biksen. De vil, altså fordi de er så fattige, vil de skulle have alle, nærmest alle strukturfondsmidlerne, som er dem, man giver til de mindre bemidlede regioner. Hvem skal betale for det her? Hvad skal vi? Altså alle de her ting, som jo altså kommer efter, man lad et land komme ind.
Og overfor det har man så det argument, der hedder, men det er ikke det, det handler om nu.
Præcis.
Nu handler det om at sende et positivt signal, som Macron sagde her i går for eksempel, ikke? Til Ukraine om, at vi vil dem, og vi forstår dem osv. Men så er det jo bare, at så risikerer man at udvande sine egne regler og processer, fordi hvad er det, så betyder det ikke noget at være kandidatland mere.
Præcis. Og så har du altså også hele den, den østeuropæiske baghave, kan man sige. Mm. Hvad så med alle landene på Balkan, som netop har siddet i det her famøse venteværelse i årevis? Hvad med Moldova og Georgien, som jo lige så snart ukrainerne sendte deres ansøgning om medlemskab afsted, så jo skyndte sig at gøre præcis det samme. Så skal de også være lovet, at nu må de også komme ind i folden på et eller andet tidspunkt. Det giver jo nogle kæmpe diskussioner om, hvor er det så, vi skal
indhente? Og alle de her grunde har jo været medvirkende til, at Danmark, som sagt, indtil nu, har været et af de skeptiske medlemslande over for at give den her kandidatstatus nu. Og det er ellers ikke, fordi at statsministeren ikke kan forstå Ukraines ønsker, som man også har kunnet høre. Prøv at høre her.
Det højeste ønske hos den ukrainske befolkning og deres ledelse, det er selvfølgelig freden. Men når man har sagt det, så er ønsket derefter, det er jo medlemskab af EU og NATO. Det er jo det, man ønsker sig allermest.
Sådan sagde Mette Frederiksen ved Tænketanken Europas konference for nylig, men da hun så blev spurgt konkret om Ukraines ønske om at være kandidatland, så blev det straks noget mere uklart.
I forhold til Ukraines tilhørsforhold til Europa, så har vi jo nu igennem 100 dage vist og bevist, at vi betragter Ukraine som en del af os, som en del af Europa. I forhold til så den konkrete diskussion omkring medlemskab, så er det jo, håber jeg helt klart, at for at man kan blive medlem i den europæiske union, så er der ganske mange krav, man skal kunne leve op til. Og det er jo forudsætningen for, at vi kan have et velfungerende indre marked, fri bevægelighed og det samarbejde, vi i det hele taget har.
Danmark er helt tydeligt et af de EU-lande, sammen med for eksempel Holland og Tyskland, som i hvert fald Ukraines ledere selv betragter som reserveret i den her sag. Det sagde præsident Zelensky, da han i tirsdags holdt videopressemøde. Her hører vi ham lige via den tolk, der oversatte Zelenskys ord til engelsk.
For us, it's one of the factors of the strength of the motivation of our people, the motivation for our army, meaning the one of the unity factors against Russian aggression. So I would like very much Denmark to be, not to be reserved, but to assist us with getting this candidate status. That's very important.
Rikke Albrechtsen, spørgsmålet er, hvor langt Danmark og andre lande vil gå, når det kommer til stykket, for at bremse en kandidatstatus, hvis det altså skulle komme så vidt. Det ser det ikke rigtig ud til, at Danmark er interesseret i at komme i den situation. Hvad hører du om det?
Jamen, jeg hører netop det, at Danmark har simpelthen ikke lyst til at være dem, der siger nej til ukrainerne. Mm. Og det er jo på trods af, jeg tror simpelthen grundlæggende, at der er en skepsis over for, at love dem noget, vi potentielt ikke kan holde. Mm. Men på den anden side, så er man bare nået til den erkendelse, at vi er endt i en situation, hvor spørgsmålet om et kandidatur til medlemskab er blevet selve symbolet på, om man er med eller mod Ukraine. Og den er bare svær at modstå. Mm. Så Danmark har rykket sig fra at være absolut hardliner til, at det ikke netop bliver dem, der står i vejen, hvis det er der, at flertallet lander. Mm. Men jeg er virkelig, virkelig nysgerrig på at se, hvad det er, der sker. For eksempel netop et land som Holland, som du også har nævnt. Altså, jeg har talt med højtstående diplomatiske kilder fra Holland for bare, ikke engang et par uger siden, som bare var så for hippet på, at vi ikke måtte endes i netop i en situation, hvor det blev et ja eller nej til Ukraine, men hvor vi i stedet for måske skulle kunne finde ud af at stille dem nogle andre ting i udsigt, som var meget mere leverbare, fordi det der, altså du ved, det er jo et spørgsmål om fugle i hånden eller fugle på taget, fordi medlemskabsperspektivet, altså der kan vi jo snakke 30 år frem i tiden, hvis det er. Vi må huske på, at vi har en situation, hvor vi har jo ikke haft en udvidelse af unionen, siden Kroatien kom ind i 2013. Der er ikke den store appetit på at gøre noget ved det her. De forhandlinger, der er i gang, går med altså museskridt, og nogle gange endda i den forkerte retning. Ikke? Og sporene skræmmer jo også i forhold til de udvidelser, vi har haft. På det seneste, ikke så meget med Kroatien, men hvis du ser for eksempel på Rumænien og Bulgarien senest, som jo stadigvæk er sådan en kontrolmekanisme, som de har hængt i, siden de kom ind for længe, længe siden, fordi man ikke stoler på, at deres retssystem fungerer. De har ikke fået lov til at komme med i Schengen endnu. Vi har jo også de problemer med Polen og Ungarn, som også har været tydeligt, at de jo netop ikke helt bekender sig til de demokratiske spilleregler i unionen.
Mm. Okay, Rikke, nu får du lige lov til at hvile stemmen sådan en 10-12 minutters tid, for jeg har lavet et interview med den eneste danske europaparlamentariker, der i hvert fald sådan helt åbent og aktivt siger, at Ukraine skal være kandidat til optagelse. Det er den radikale Morten Helveg Petersen. Jeg besluttede mig for at teste hans argumenter. Den samtale skal vi lige høre her. Så kan vi to gå videre bagefter, Rikke. Her kommer Morten Helveg.
Jamen, jeg håber på, at man beslutter, at Ukraine skal være såkaldt kandidatland. Altså, at man kan stille ukrainerne i udsigt, at man kan påbegynde den her lange proces, som det er, den lange rejse, om du vil, hen mod muligt EU-medlemskab.
Hvorfor nu? Hvorfor skal det ske nu?
Jamen, jeg er selv meget påvirket af det, der sker i Ukraine, og synes jo, at det af mange grunde er så alvorligt for Europa, for Europas fremtid, at den kamp, den fysiske kamp, der pågår i Ukraine, er jo i allerhøjeste grad drevet af vestlige værdier, om du vil, i forhold til, at befolkningen der vil jo ikke være underlagt det tyranni, som Putin og hans samfundsmodel er udtryk for. Og det håb, synes jeg, at vi skal være med til at holde i live. Det skal vi gøre praktisk, militært i forhold til den assistance, der bliver givet. Og det skal vi også gøre politisk i forhold til at stille den her, om du vil, gulerod i udsigt. Og derfor håber jeg på et stærkt signal fra det europæiske råd, når vi når dertil. Således at ukrainerne, den ukrainske regering, den ukrainske befolkning kan se, at det her, det kan altså være et muligt slutmål lige frem at gå hen og blive medlemmer af EU en skønne dag.
Men hvad er formålet så med det? Altså, man kan jo ikke forhandle med Ukraine om optagelse, mens der er krig i Ukraine. Skal man så forhandle, synes du, begynde at forhandle, når krigen er slut en dag, eller har det længere udsigter end det?
Nej, det vil jeg tro. Altså, det er jo klart, mens bomberne falder, og alt er i det ulykkelige kaos, som det er, og med alle de mennesker, der lader livet, det er jo så skrækkeligt, som noget overhovedet kan være. At der er det klart, at det her med egentlig sådan forhandlingsbord og kapitler, der skal forhandles, og tekniske omstændigheder forhold, det kan jo være lidt svært at se for sig. Så det her er jo i høj grad et signal, men et meget konkret signal til ukrainerne også om, at de vestlige værdier, om du vil, europæiske værdier, som man slås for, jamen det er også noget, som man skal kunne se sig selv i forhold til den proces, det følger af at kunne være kandidat.
Men hvornår tror du, at man vil kunne begynde at forhandle?
Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på, fordi hvor går krigen hen, og hvad er udfaldet, og hvordan er det? Vi håber jo alle det bedste, og ønsker det bedste i forhold til ukrainerne. Så det der med at sætte et præcist tidspunkt på, for hvornår man så i givet fald kunne begynde at forhandle, det tør jeg simpelthen ikke.
Nu er vi selvfølgelig alle sammen i øjeblikket ekstremt optaget af den forfærdelige krig, der foregår i Ukraine. Men selv hvis der ikke var krig i Ukraine, så ville det måske være svært at forestille sig, at det land som medlem af EU, sådan i den overskuelige fremtid, det er Europas fattigste land, mål på BNP per indbygger. Det er fattigere end Albanien, det er fattigere end Nordmakedonien, eller Bosnien for eksempel. Det er måske også Europas mest korrupte land, altså hvis man kigger på Transparency Internationals korruptionsindeks, hvor Danmark ligger nummer 1, som de fineste elever i klassen, så ligger Ukraine nummer 122 ud af 180 lande verden over, altså lavere end Zambia og El Salvador og Sierra Leone for eksempel. Er Ukraine så et land, der skal være kandidat til at blive optaget i EU, Morten Elvig?
Jamen det synes jeg, det er, og kan være. Men det er jo ikke det samme, som at man så bliver medlem. Netop af de samme udfordringer, problemer, som du lige skitserer, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Ukraine inden krigen og formentlig også efter krigen jo altså har kæmpe udfordringer med korruption og med retsforhold og med administrative forhold og så videre og så videre. Så det er jo ikke fordi, at det går væk med et fingerknips. Og det er også derfor, man skal heller ikke bilde hverken sig selv eller ukrainerne selv ind, at det her spørgsmål om at blive medlem af EU i morgen. Men jeg synes, det er rigtigt og rigtigst i situationen, at så at sige, at vifte med den gulerod, som det vitterligt er, at iværksætte den her proces, der så måske kan føre til medlemskab. Ja. Og det er vigtigt at sige måske, fordi igen, der er massive problemer med korruption, ikke? Og du nævner selv fattigdom, og der er administrative, ikke bare udfordringer, men problemer. Og det er jo samme grund, at processen er så omstændelig, som den er med de her københavnerkriterier. Ja. Og der er sådan en meget finmasket proces, der er opdelt i alle mulige faser om, hvornår går man fra det ene til det andet til det tredje. I givet fald, man begynder at forhandle for alvor, jamen, så er der jo en masse kapitler, som det hedder, som man skal forhandle om omkring hele den måde, som EU er opbygget på, og den lovgivning og regulering, som der jo ligger i det europæiske samarbejde i dag, som ukrainerne jo også skal købe ind i, om man vil, og være enige i, at det er så også det, man skal, og det, man vil, og efterleve det vel.
Så de skal løse de problemer?
Ja, det skal de da. Og så igen, det her er ikke et fingerknips. Det her er ikke bare et spørgsmål om at slå ud med armene og sige, nu er I medlemmer i morgen. Nej, det er et spørgsmål om at sige, prøv at høre, vi anerkender fuldt ud, at I gerne vil os. Vi vil også gerne jer, men under alle de forudsætninger, krav og kriterier, der ligger i den her meget morsomlige proces.
Ukraine søgte formelt om medlemskab af EU her i februar, kort efter krigens begyndelse, og samtidig søgte også Moldova og Georgien. Synes du, at de så også skal have kandidatstatus samtidig med Ukraine?
Jeg synes i hvert fald, det er noget, man skal tage alvorligt. Altså, jeg er særlig mærket af Ukraine, det må jeg sige, og det skyldes selvfølgelig situationens alvor og det, der sker i Ukraine i øjeblikket, og vigtigheden, at vi altså fra europæisk side også rækker en hånd ud. Jeg synes generelt i forhold til udvidelsespolitikken eller optagelsespolitikken, at vi måske særligt fra dansk side er noget nølende i det i forhold til, at Balkan jo er en baghave, undskyld udtrykket, for det europæiske. Og hvis ikke man fra Europas side gør noget der, jamen så er der jo altså andre, der rykker ind og er i fuld gang med at rykke ind. Vi ser, hvordan russerne i stigende grad er aktive, også på Balkan. Vi ser kineserne købe sig ind og også præge og øve indflydelse. Så for mig er det her med udvidelse og optagelse, det er ikke noget tabu. Jeg ser det mange steder, at det er det, og man sådan værner meget om, at EU har nu den størrelse, det har i dag. Men hvis de store sådan, tegn og bevægelser i sol og måne, der er i øjeblikket, også gælder fremadrettet, nemlig at kineserne på vej op, russerne bruger militærmagt, og amerikanerne har ikke nødvendigvis det engagement i Europa, som vi ellers har nyt godt af siden 2. verdenskrig, jamen, så betyder det jo alt sammen, at vi i Europa må tage større ansvar for egen sikkerhed. Det gælder altså også på Balkan. Det gælder også Moldova og landene, der støder op til os.
Så skal de være kandidatlande også? Så? Du har ikke svaret på det endnu?
Nej, det har jeg ikke, og jeg går rundt om det, fordi jeg er virkelig præget af det her med Ukraine, som jeg synes altså, i alvorens stund og det akutte stund virkelig trænger sig på. Jeg vil være åben over for de andre også. Mm. Jeg synes, det er svært at svare på indgyldigt, fordi jeg synes, det er Ukraine, der i sagens natur fylder så meget, som tilfældet er her. Mm. Så jeg vil også være åben over for de andre lande, med alle de krav og kriterier, som i øvrigt ligger der og gælder der i forhold til Københavner-kriterier og de ting, vi også har talt om.
Nu nævner du også landene på Balkan. Det er jo også et andet spørgsmål, man kan rejse her nu, ikke? Vil det ikke, risikerer I jo ikke at virke, utroværdigt, eller uklar i en situation, hvor lande som Albanien, Montenegro, Serbien, Nordmakedonien måtte vente længe på deres kandidatstatus, ikke? Og på at kunne komme i gang med forhandlinger i nogle tilfælde. Vil de ikke blive skuffet, eller synes det er mærkeligt, at nu kan man lige pludselig bare sådan fra den ene dag til den anden nærmest give kandidatstatus til Ukraine?
Altså nu tror jeg ikke, der er nogen, der kunne drømme om at sige, at Ukraine skulle have, altså i betragtning af de ulykkeligheder, der er der, at det er noget, der skulle være sådan påført for at hoppe over en eller anden kø i et venteværelse. Men jeg tror, vi generelt får meget store diskussioner, vigtige diskussioner, svære diskussioner i forhold til det her med det store europæiske, om man vil, fællesskab. Altså, at de lande, som du nævner, skal jo også kunne se en eller anden vej igennem i forhold til, at Europa også vil dem.
Vi har jo oplevet i øjeblikket, og det har været tilfældet i et godt stykke tid efterhånden, store problemer med medlemslande, som Polen og Ungarn, der jo kom ind i det her samarbejde for en del år siden efterhånden, men som har meget svært ved at acceptere, at de skal overholde de grundlæggende demokratiske og retsstatsmæssige regler. Ikke? Tør vi så godt begynde at optage flere lande, og endda lande, der, som vi talte om før, også har problemer med korruption og statskonstruktioner og sådan noget. Kaster vi os ikke ud i noget her, vi slet ikke kan håndtere, når det kommer til stykket?
Vi kommer i hvert fald til at skulle stramme bardunerne her i forhold til implementering eller håndhævelse af de ting, man skriver under på. Og det kæmpe slagsmål er vi jo midt i forhold til Polen, ikke mindst, og også Ungarn. Og der må man jo sige, set i bagspejlet her, klogskabens ulidelige lethed, eller hvad nu hedder, at den har vi jo ikke ramt rigtigt i forhold til det her med at håndhæve de spilleregler, som man egentlig har skrevet under på, at man ville håndhæve. Det er jo først nu, vi er ved at finde vores ben i det.
Yeah.
Altså her et par år efter, at vi lavede den seneste budgetaftale, hvor det jo lykkes at få den her såkaldte retsstatsmekanisme ind. I øvrigt sidebemærkning, vel at mærke, på grund af, at parlamentet insisterede på det, ellers var det ikke blevet til noget. Så du kan sige, det er jo kommet med årtiers efterbevilling, så at sige.
Mm.
Så det er helt klart, at hele den side af mønten kommer også til at skulle i spil her.
Lige til sidst, Morten. I den her uge, i slutningen af den her uge, vil vi så se, hvad kommissionens anbefaling ender med at blive. Og i næste uge er det så som sagt stats- og regeringslederne, der skal se på det her spørgsmål. Hvis jeg lige prøver at vende det om her til sidst, hvad sker der, hvis vi ikke giver, hvis EU ikke giver Ukraine kandidatstatus nu? Hvad er konsekvensen af det, af den beslutning så?
Jamen det vil bekymre mig på den måde, at hvis det er sådan, så ukrainerne måtte føle og opleve, det vil jeg tro, at de vil, at så vil vi dem ikke fra EU's side, eller vi ved dem ikke i det omfang, vi egentlig render rundt og siger og trutter i trompeten ved festlige lejligheder. Ikke? Altså, at den kamp, der pågår, er jo i allerhøjeste grad en blodig konflikt, hvor det er vestlige værdier, der kæmpes for, og en modstand mod et autokratisk kleptokrati i Rusland, som man bare ikke vil være en del af. Frihedsrettigheder, menneskerettigheder, alle de her grundlæggende værdier, som jeg er stolt af, at vi har som grundlag for det europæiske samarbejde. Og hvis ikke vi tilbyder den vej ind, og også med alle de hurdler og udfordringer, der ligger i det, jamen så kan min bekymring da være, jamen kan det svække kampgejsten? Kan det svække entusiasmen? Kan det svække den helt grundlæggende vision om det her med de grundlæggende værdier, jeg nævnte før? Det vil være min bekymring, hvis ikke at vi rækker en hånd ud.
Risikerer vi ikke omvendt at give dem falske forhåbninger, hvis vi gør dem til kandidatland nu?
Vi skal i hvert fald være meget tydelige med, i forhold til de krav, som følger med. Altså de kriterier omkring, som vi snakker om før, retssamfund og det administrative, det politiske, det økonomiske, alle de krav og kriterier, som skal være på plads, de såkaldte Københavner-kriterier, lige så vel som alle de her meget møjsommelige forhandlinger i forhold til al den regulering, der som EU har udviklet sig til. Så vi skal også være meget tydelige netop med at sige, at det her er ikke en blankocheck. Det her er ikke et spørgsmål om at være medlem i morgen. Det her er et spørgsmål om, at ja, vi kan tage næste skridt sammen, men der er altså en masse krav og kriterier, der skal være indfriet, hvis det er, at man skal gå hele vejen og ligefrem blive medlem en skønne dag.
Tak til Morten Helveg Petersen, medlem af Europaparlamentet for De Radikale. Han er altså enig med sin partifælle Margrethe Vestager i EU-kommissionen, der jo som sagt også synes, at Ukraine skal have kandidatstatus nu. Den holdning er måske ikke fremherskende blandt de danske politikere, men det er den til gengæld hos gruppeformændene og flertallet i Europaparlamentet og i EU-kommissionen. Det kan jo så godt måske blive lidt af et sammenstød med medlemslandene, hvis kommissionen virkelig anbefaler det her fredag, Rikke?
Jamen altså, det ville jeg have sagt for få uger siden. Altså, der var der virkelig sådan lagt i kakkeloven til det. Det var også det, jeg prøvede at forklare før omkring, hvad den hollandske position var på det her, at vi netop ikke måtte være i en situation, hvor det her blev til et spørgsmål om for eller imod Ukraine, fordi det var ikke det, det handler om. Men det virker bare som om, jamen vi har simpelthen ikke råd til at vise den her splittelse, og derfor beslutter vi nu, at nu tager vi det her skridt. Og så må vi tage alle de praktiske udfordringer, der ligger i det her, på et andet tidspunkt. Ja. Men det tror jeg simpelthen også kommer til at betyde, at vi får nok 27 forskellige udlægninger af, hvad det betyder at give et land kandidatstatus, alt efter hvordan det lands politiske ledere lige selv føler, at man skal, man skal sådan vurdere signalværdi versus praktiske implikationer. Ja. Ikke?
Og så er det jo altså, at der sker det, vi talte om risikoen for, at begrebet og processen og reglerne bliver udvandet. Ikke?
Mm-hmm.
Men det ser ud til, at der kommer til at ske noget i den retning alligevel. Der er rigtig mange ting, som Putins krig mod Ukraine har vendt op og ned på. Det har vi også talt meget om her i podcasten, Rikke. Altså, tænk bare på den danske folkeafstemning om forsvarsforbeholdet. Tænk på, at Sverige og Finland er på vej ind i NATO osv. Alt sammen ting, der var utænkelige for bare nogle måneder siden. Ikke? Og nu er der altså så også sat gang i en ny debat om udvidelse af EU, som ellers ikke gik særlig hurtigt fremad. Og det kan så igen måske skubbe til en ny debat om, at EU måske skal kunne fungere på nogle nye måder for at kunne rumme nye lande, og lande, der er meget forskellige i de kommende årtier. Jeg tror, en af dem, der under kommissionens debat gjorde opmærksom på den udfordring, var også Margrethe Vestager, har jeg fået at vide af mine kilder. Og det er jo ikke en udvikling, som Danmark nødvendigvis vil synes er ideel. Altså, vores statsminister Mette Frederiksen har hidtil ikke synes, det var en god idé at sådan kaste sig ud i nye reformer af EU. Prøv at høre her.
Der er så store opgaver på Europas bord, at jeg klart vil anbefale, at vi bruger vores energi på at løse dem, i stedet for at kaste os ud i mere abstrakte diskussioner om traktatændringer og institutionelle reformer og alt muligt andet.
Rikke, statsminister Mette Frederiksen synes bestemt ikke, det er en god idé at begynde at tale om nye regler for EU og reformer osv. Men al den her snak om udvidelse, specielt hvis det er så stort et land som Ukraine en dag, det giver jo vind i sejlene til dem, der snakker om vi skal se på rammerne for det her samarbejde.
Altså, ja eller nej, for jeg tror simpelthen ikke, der er bundbredde til det. Altså, jeg tror, at de her to ting ender med at blive afkoblet fra hinanden, fordi at det der med at skulle forestille sig, hvad det EU bliver, hvis vi netop begynder at udvide med lande med 44 millioner borgere, som der er i Ukraine, eller med Georgien eller Moldova, eller laver et bunkebryllup med alle landene på Balkan. Det er jo en anden verden, det er jo et andet EU. Det er jo slet ikke det samarbejde, som vi egentlig har i dag, som man kan forestille sig. Og der har vi jo sådan en som den franske præsident Emmanuel Macron ude og tale om, hvad var det han kaldte det europæiske politiske samfund, som kunne være sådan en slags sådan sidevogn til EU-projektet, hvor alle, også for eksempel britterne, hvis de nu skulle have lyst, det tror jeg nu ikke, de har, men alle dem, der sådan var hangarounds i Europa, at så kunne de jo ligesom være med der, fordi så kunne man sige, okay, vi bekender os alle sammen til de samme demokratiske værdier og så videre. Men de var ikke så helt ind i varmen. Men så er der andre, der vil sige, nej, det fungerer bestemt ikke. Og så er der alle dem, der siger, jamen vi kan jo i hvert fald ikke i den måde, vi arbejder på inden for det forpligtende retlige samarbejde blandt 27 i dag, udvide på den måde, som vi snakker om nu. Det bliver en uregerlig forsamling, som vi ikke, kan lede på den måde. Det, så problemet er lidt, jamen hvad så? Altså, skal vi så til at tænke de helt store tanker? Og det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der har lyst til.
Nej.
Så det er jo også det, der er lidt interessant, at man giver perspektiver til nogle lande om noget, om at være med i en klub, som jo vel egentlig ikke kommer til at være den klub, hvis de faktisk kommer ind.
Ja.
Så, men uden at nogen reelt vil gå ind og sige, jamen, hvad er det så, vi får i stedet for?
Og som vi også allerede har været lidt inde på, så er et af argumenterne for dem, der synes, at det er for risikabelt at give Ukraine kandidatstatus, det er jo, at vi har store problemer med lande, der allerede er blevet medlemmer. Og det handler jo især om Polen og Ungarn. Og der er faktisk også en vanskelig debat i gang om polakkerne lige nu.
Polen har været et af de stærkeste medlemslande i den her krise. Ikke alene har man valgt at huse 2-3 millioner mennesker, herunder rigtig mange børn, som alle sammen i dag går i skole i Polen og har adgang til sundhedsvæsenet. Men det er Polen, der har været vores allesammens logistiske samlingspunkt for rigtig mange af de aktiviteter, vi har både ind og ud af Ukraine. Og når Polen løfter en så stor opgave, så synes jeg, at tiden er kommet til, at vi andre anerkender Polen som et af de vigtigste medlemslande i EU.
Rikke, her hørte vi Mette Frederiksen rose Polen til skyerne for landets rolle i krisen om Ukraine. Men der er nogen, der synes, at polakkerne får lidt for meget sympati i øjeblikket.
Ja, det er jo altså, jo, som vi lige husker, Polen, som ligger i direkte strid med EU-domstolen, fordi de har underkendt EU-rettens forrang på vitale områder. Det er et Polen, som har undergravet sin egen retsorden i årevis og sin egen dommerstand, som kommissionen nu har valgt at give lovning på, at de nok skal få deres 270 milliarder kroner i coronagenopretningsmidler. Og det har ellers været penge, der har været tilbageholdt i et år nu, fordi at man netop frygtet for retstilstanden i landet. Og det er rigtigt, at Polen har både taget nogle skridt og lovet flere skridt i bedring, men altså, man kan simpelthen ikke afkoble den beslutning fra den rolle, som Polen har spillet her under den russiske invasion af Ukraine, som netop et land, der har været en vigtig spiller i forhold til at modtage flygtninge, i forhold til at levere støtte og hjælp til ukrainerne. Og det virker bare som om, at det kan resten af klubben heller ikke afkoble. Og det er også derfor, vi hører statsministeren tale, som hun gør nu.
Og der får vi igen den her fornemmelse af, hvad man kunne kalde sådan historisk imperativ, eller sådan noget, altså at nu bliver vi bare nødt til.
Ja.
Og nu er der noget, der er større.
Ja, ikke? Nu har vi godt nok netop holdt på de her penge i et år for at have det som et pressionsmiddel for at få den polske regering til at makke ret. Men nu er det bare sådan, at i forhold til de historiske vingeshus osv., så bliver vi nødt til at lige give dem. Lidt,
og det er selvfølgelig enormt kontroversielt, og derfor skabte det jo også en alvorlig intern konflikt i kommissionen, den her beslutning.
Ja, fordi det der er jo, at altså, kommissionen og også rådet, som skal tage den her beslutning i morgen om at frigive midlerne til Polen, de vil sige, ja, men altså, vi gør det jo med en række betingelser. Vi har sat nogle milepæle, som de skal opnå, og der er der jo så bare andre stemmer, blandt andet meget højrystet i Europaparlamentet, men også i det, altså i det akademiske juramiljø, som siger, jamen det er simpelthen noget, altså det er en tynd omgang, som de lægger ind der, og det er i virkeligheden slet ikke nok til at rette op på de problemer, der er i Polen. Og det skabte så netop også internt i kommissionen et ret så stort drama for et organ, der egentlig skal operere på konsensus, at der havde du simpelthen de to ledende næstformænd, både Frans Timmermans, der er hollænder, og så Margrethe Vestager, til at sige, Nixon, Bixen, det her kan vi simpelthen ikke støtte. Og oven i det, så var der skriftlige indsigelser fra altså hele i retsklyngen, kan man sige, i EU-kommissionen. Det vil sige Vera Jourova, som har det overordnet som demokratiretsansvar. Det var justitskommissær Didier Reynders. Det var den svenske indenrigskommissær, kan man kalde hende, Ylva Johansson, som alle sammen sendte deres skriftlige indsigelser mod den her beslutning. Så det vil sige, det har ikke været noget, der gik skidt stille for sig.
Og det er jo også en alvorlig kritik af kommissionsformand Ursula von der Leyen's ledelsesform, det her. Ikke? Altså, så på den måde er det her endnu et eksempel på, hvordan krigen i Ukraine vender bunden i vejret på alting og skaber nye situationer og kriser. Og hvad siger du? Det er så rådet, der skal tage stilling til det her?
Ja, det er dem, der skal give det endelige grønne lys. Og det vi hører er jo, at folk, altså Danmark jo så blandt andet er klar på at frigive. Og at generelt, så kommer den selv ud til at gå igennem. Hollænderne har meldt ud, at de kommer til at afstå. Men en afståelse er jo ikke et nej. Det vil sige, så kan den godt gå igennem alligevel. Og det er jo noget af det, der også er lidt et dilemma i det her, det er, at der er ret mange, der siger, at planen i sig selv, altså de vil bruge de 270 milliarder kroner på i Polen, det er faktisk nogle ganske udmærkede ting. Det er grøn omstilling, digital, alt muligt, som vi jo gerne ser, at de gør. Det er jo også netop på et tidspunkt, hvor vi alle sammen fattes penge, fordi at det går, som det går med verdensøkonomien osv. Så der er også der er ligesom noget realpolitik i det også, der, at de har brug for hjælp, fordi de netop bruger så mange penge også på at støtte ukrainerne og støtte flygtninge osv. osv. Som egentlig slet ikke burde have noget med det at gøre, men jo så har det alligevel. Ikke? Men så overfor det har det jo så også Europaparlamentet, som er stærkt, stærkt kritisk over for det her, og hvor du altså jo også har haft tre ledende medlemmer af den, det man ikke længere må kalde den liberale gruppe i parlamentet, Renew, som har simpelthen stillet et mistillidsvotum, eller er i gang med at indsamle nok underskrifter til at stille et mistillidsvotum, som jo altså kan, i princippet kan tvinge hele EU-kommissionen til at gå af på den her sag. Det er så nok usandsynligt,
for at de
faktisk jeg tror nok, de har en rimelig god chance for at simpelthen få sagen taget op, fordi der er jo folk, der kan finde på at springe på sådan en galej af andre årsager også. Vi ser for eksempel en Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten, der allerede har været inde og sendt sin støtte i den retning. Men at finde det flertal, der skal til i salen, det tror jeg ikke kommer til at ske. Men altså, det er bare for at sige, at den her sag, den er meget, meget, meget symbolsk vigtig for Europaparlamentet, og derfor er det rigtig svært.
Rikke, inden vi runder af for i dag, så er der lige et par vigtige udviklinger med særlig interesse for Danmark, som vi synes, vi vil nævne hurtigt. Den første sag er en, som du har taget fat i de seneste dage her. Den handler om politisamarbejde, men ikke Europol.
Nej. Og det er en sag, som jeg synes er gået rigtig meget under radaren, og det handler om, at vi er på vej til at blive sendt uden for døren i endnu et politisamarbejde, kan man næsten sige. Vi har jo været der før. Dengang handler det om noget, der hedder Prüm-samarbejdet, som handler om, at man skal have mulighed for at søge i andre landes registre, for eksempel sådan noget som DNA og fingeraftryk og køretøjsregister direkte. Det er sådan et værktøj, som allerede eksisterer, som man er i gang med at udbygge med, noget, altså med flere forskellige ting. Blandt andet skal man også kunne bruge det til at søge, til at efterlyse, du ved, uidentificerede menneskerester. Det synes jeg selv lyder virkelig ulækkert.
Det lyder rimelig makabelt.
Ja, men Danmark er i den situation, at vi på grund af retsforbeholdet kommer til at ryge uden for det her samarbejde, medmindre man finder en eller anden hokus-pokus-løsning, som man jo har gjort på andre retlige samarbejder, som for eksempel Europol og det, der hedder Eurojust, som er et samarbejde mellem alle klagemyndighederne. Og grunden til, at vi gør det, det er jo sådan noget, som er super teknisk og kedeligt, men det handler jo om, at man med Lissabon-traktatens ikrafttrædelse i 2009 gik fra at lade sådan nogle beslutninger være noget, der skete staterne imellem, til at være noget, som er overstatligt, det vil sige en EU-kompetence. Og det betyder simpelthen forskellen på, om vi kan være med eller ikke kan være med. Og det her er noget, som Rigspolitiet synes er super træls. De har sagt til Justitsministeriet, at det her kommer til at have en negativ betydning for efterforskningsmulighederne og opklaring og så videre og så videre. Og de kommer med et eksempel på for eksempel, at de i 2020 alene brugte muligheden for at søge i andre landes DNA-registre 19.000 gange. Ikke? Så det er jo altså det er et værktøj, som de benytter sig af. Så spørgsmålet er jo så, jamen, hvad sker der så nu? Altså lige nu er den her sag i proces. De har lige fået et mandat over hos rådet, hvor det i hvert fald ikke har løst sig. Og nu skal der så altså laves en aftale med Europaparlamentet på et tidspunkt. Og først derefter kan vi så komme ud og finde, se, om vi kan finde en eller anden måde at snige os tilbage ind ad bagdøren i det her samarbejde, som man jo har gjort med de andre ved at lave for eksempel en samarbejdsaftale eller noget andet. Men det er jo ikke givet, at vi får sådan en.
Så først nu har vi lige stemt os ud af et forbehold, forsvarsforbeholdet, nu er det så retsforbeholdet, der kommer i spil her. Og den anden sag, vi lige vil nævne, den handler om et område, hvor nogen mener, at vi skulle lave et forbehold mere, nemlig det sociale arbejdsmarkedsmæssige område. Det er jo en sag, vi har talt om mange gange her i podcasten. Det handler om fælles europæiske rammer for mindsteløn, en sag, som Danmark slet ikke bryder sig om, og som vi har strittet meget imod. Men den gik jo faktisk hen og blev vedtaget her i pinsen, mens vi troede, vi holdt fri, Rikke.
Det gjorde den klokken 3 om natten mellem pinse mandag og arbejdsdagen om tirsdagen. Det er jo altid godt, at man lige kan starte ud med en politisk aftale sådan efter en lille lang weekend. Men jo, så nu er den simpelthen klappet af, den her ramme om europæisk mindsteløn. Og det er jo altså, hvis vi lige genopfrisker folks hukommelse, ikke sådan, at vi så i Danmark kommer til at skulle indføre en mindsteløn. Det står der i direktivet.
Ja.
Og det er understreget mange steder. Men det er stadigvæk ikke på nogen måde Danmarks kop te, det her, fordi man har en frygt for, at nu hvor der er lavet lov på det her område, så er det også noget, som nogen måske kan tage til domstolen i Luxembourg, og så alligevel er bagvejen få tvunget Danmark til at indføre sådan nogle regler.
Mm. Nu er den så tilbage i ministerrådet.
Ja, altså det, der sker, når man har lavet en politisk aftale i forhandlingslokalerne mellem formandskabet for ministerne og forhandlerne for Europaparlamentet, det er jo, at de skal gå tilbage til deres respektive kamre og sige, guys, er I med på den her eller hvad? Og der er det så helt tydeligt, at det kommer til at gå igennem i rådet. Der var på et møde onsdag mellem EU-ambassadørerne, kun Sverige og Danmark, der sagde, at de havde tænkt sig at stemme imod, og det kommer så til formodentlig ikke. Det rent teknisk kommer det ikke til at foregå i dag på det beskæftigelsesministerrådsmøde, der er i Luxembourg, men det kommer til at være sådan, at det bliver afgjort der. Det bliver bare rent juridisk gjort på et senere tidspunkt, fordi sådan er EU. Hvad kan man sige? Det er ting, der tager tid i det her. Ikke? Men den er ligesom afgjort. På den ene side har du stemmer i miljøet omkring arbejdsmarkedets parter, der siger, ja okay, på papiret ser det ud, som om vi faktisk er sluppet nogenlunde hele skinnet ud af det her. Det kommer ikke til, hvis man læser ned igennem direktivet, til at underminere den danske model. Men det er den her risiko, man har for, at på en eller anden måde, at EU-domstolen kommer ind og blander sig. Fordi nu er der lov på et område, hvor der ikke var lov før. Og hvad gør sådan nogle dummer med sådan noget? Ja. Jamen, det ved man jo aldrig.
Så det får vi at se i de kommende år, om det rent faktisk udvikler sig til et problem eller ej for Danmark. Tak skal du have, Rikke Albrechtsen. Vi ses i næste uge, hvor det jo altså som sagt er topmøde, og hvor vi laver den sidste europæiske podcast inden sommerferien. Vi ses, Rikke.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Og en særlig hilsen til alle dem, der er til folkemøde på Bornholm lige nu. Jeg håber, det bliver godt, og at solen skinner over øen. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet. Vi er som sagt tilbage i næste uge. Inden vi kommer så langt, skal du selvfølgelig holde øje med kommissionens anbefalinger om Ukraine, Moldova og Georgien, når de kommer her fredag. Og så er det jo forresten nu på søndag, at de franske vælgere igen skal stemme, nu ved anden runde i valget til Frankrigs nationalforsamling. Første runde sidste søndag var en smule ildevarslende for præsident Macron. Det er slet ikke sikkert, at hans parti kan få det flertal i det franske parlament, som han har brug for. Tak for i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.